Lukas pasal 18.
Isa lebet ke jero kota Yeriko, neraskeun perjalanan ngelangkungan eta kota. Di eta kota aya hiji jelema beunghar, kapala tukang cuke, ngaranna Sakeus. Manehna pohara hayang nanyaho kumaha jelemana anu jenengan Isa teh. Tapi teu bisa lantaran kehalangan ku jalma rea. Maklum, manehna teh pendek. Kitu nu matak manehna lumpat miheulaan urea. Terekel naik kana tangkal kondang megat Isa, anu memang baris kadinya ngalangkungna. Di lebah dinya, Isa tanggah bari ngalahir.
Sakeus, turun. Poe ieu kami arek kanjang ka maneh.
Sakeus tuturubun. Isa kumanehna dimanggakeun bari semu anu bunga. Tapi jalma rea gegelendeng, pokna.
Kumaha anjeuna teh, beker sacalik ka jelema nu doraka kitu.
Tapi Sakeus terus unjukkan bangun tatag.
Jungjunan, kagadu abdi satengahna, sumeja dihajatkeun kanu mariskin. Sareng bilih bae, diantawisna aya kekengingan tina meres batur, bade dipulangkeun opat kalieun.
Ku Isa diwaler.
Poe ieu, rumah tangga ieu jelema geus meunang nugraha. Da ieu oge putu Ibrahim keneh. Sabab putra manusia teh datang narek neang jeung nyalametkeun anu poekeun jalan.
Kasakur anu harita ngabarandungan anjeuna, nyaeta anu nyangka yen karajan Allah tereh ngawujud pedah anjeuna geus deukeut ka Yerusalem, anjeuna nyarioskeun hiji misil, saurna.
Aya hiji ningrat init ka nagara jauh. Di dituna anjeuna teh rek dijenengkeun raja sarta sarengtena rek balik deui. Memeh bral, anjeuna manggil heula 10 pagawena. Tuluy maranehna teh dititipan duit. Gedena 10 mina. Pesena. Kulangkeun ku maraneh nepi ka kami datang ti ditu. Tapi eta ningrat teh teu dipisuka ku sakumna warga nagara. Maranehna ngajurungan utusan sina nyusul sarta bebejak ieu. Urang mah embung di rajaan ku eta jelema. Sanggeus eta ningrat anu geus jeneng raja balik, pagawe-pagawe anu dititipan duitna dipanggil. Rek nanyakeun kauntungan masing-masing. Cek nu saurang. Juragan, artos anu samina teh parantos jadi 10 mina. Cek dununganana. Syukur, tanading maneh hade gawe. Suhu dina nyekel urusan leutikan. Kusabab eta, ku kami dibere kawasa nyekel 10 kota. Jol anu kadua, omongna. Juragan, artos anu samina teh, parantos jadi 5 mina. Cek dununganana. Maneh ayeuna dikawasakeun nyekel 5 kota. Jol pagawe nu katilu, omongna. Juragan, artos kagungan anu samina teh, ieu kasanggakeun, kenging mumungkus dina saputangan. Dasieun ku juragan, margi terang, juragan teh bengis. Sarang resep nyandak dendeun batur, resep pupu pelak batur. Cek dununganana, maneh pagawe jahat. Ku kami baris ditindak satimpal jeung omongan maneh bieu. Ongkoh nyaho kami bengis, resep nyokot dendeun batur, resep mupu pelak batur. Komo nyaho, naha eta duit kami ku maneh henteu menta dipanggolangkeun ku tukangna. Supaya ari kami balik, ku kami katampa rejeng batina. Tidinya, manehna marentah ka pagawe-pagawe sejena. Cokot ieu jelema, eta duit anu samina teh. Bikeun kana duitna geus jadi 10 mina. Cek maranehna. Juragan, kapan eta mah parantos kenging 10 mina? Tembal dununganana. Cek kami, anu geus aya bebeunanganna bakal dibere deui. Tapi anu henteu bebeunangan mah, anu geus aya di manehna oge baris dicopot. Saterusna, kabeh musuh-musuh kami anu henteu suka kami jadi rajana, jagrakeun kabeh ka dieu. Terus paehan di dieu hareupeun kami.
Sanggeus sasauran kitu, Isa angkat ti payu neraskeun perjalanan ka Yerusalem. Deket kota Betpage jeung Betania, anu pernahna di hiji gunung ngaran Gunung Jetun, anjeuna miwarangan 2 murid. Saurna.
Teruskeun ka kampung behareup, engke barang sup kadinya bakal nenjo kalde keur dicangcang. Ngora keneh, can aya nu numpakan. Laan cangcangna, terus bawa ka dieu. Mun aya nu ngageureuh-geureuh, kunaon dilepaskeun, bejakeun bae, rek dianggo ku Jungjunan.
Bral nu duaan arindit, kaldena kapanggih cocok jeung nu disaurkeun tadi. Sabot ngudar cangcangna, nu bogana nanyakeun. Nah, ha dilepaskeun? Dijawab.
Rek dianggo ku Jungjunan.
Kade disanggakeun ka Isa sarta geus beunang nilaman ku pakean maranehna. Ku Isa dititihan dibantuan ku maranehna. Sabot kitu jelema-jelema teh burbar ngalamparkeun jubahna di jalan. Sanggeus deukeut ka Yerusalem di pupuduan Gunung Zaitun, murid-murid anu ngariring mimiti gelumbira jeung maruji ka Allah. Sorana tarik gelumbira lantaran kaparengkeun narenjo mujizat-mujizat. Cek maranehna.
Alayan jenengan pangeran, kerta santosa di sawarga, agung luhur nu dinanggu.
Sawatara urang Parisi anu milu jeung aletan jalmaria mihatur ka Isa.
Eh guru, cobi eta murid-murid anjeun carek.
Walerna.
Cek kaula, lamun maranehna repeh, tah, batu nu bakal surak teh.
Sanggeus deukeut ka Yerusalem, sarta geus katingalieun. Anjeuna sasauran semunga limba ngeunaan nasib eta.
Tada teuing hadena. Upama heug maneh poe ieu ngarasa yen maneh teh pohara mika butuhna kasajahtraan. Hanjakal. Maneh teh lir meungpeunan mata sabab pidatangeun mangsa baris dirurug musuh. Dikepung ti unggal juru, ditingker rapat nepi ka mojok. Maneh katus sakumna rakyat baris tumpur jadi lebu, rata saampar lemah. Eta teh bongan maneh keneh, embung malire, keur waktu pitulung ti pangeran tumiba.
Didinya Isa lebet ka Bait Allah, anu keur jarwal meuli didinya ku anjeun diusiran, sarta kieu pilahirna.
Cek kitab, gedong kami teh gedong peranti sembahyang, tapi kumarane, dijieun guha begal.
Saterusna saban-saban poe anjeun ngawuruk di Bait Allah. Ku imam-imam kapala, ku ahli-ahli kitab, jeung ku pepentol-pepentol bangsa Israel, terus diarah-arah bae rek ditelasan. Tapi maranehna teu manggih pijalaneun sabab rakyat kabeh katarik sarta narurut ka anjeunna.